Salvete, auscultatores latini loquentes. Gaudio vos mei cum esse ut colloquamur de epidemiologia et de salute. Matthaeus sum Britannus epidemiologus, et ardeo ut vobis divulgem re somnis generis, quae pertinent ad omnium salutem. In praeterito in sermone, locutus sum de investigatione quadam de dolore longo apud senes Britannos. Dixi me invenisse praevalentiam doloris longi apud senes, esse maiorem apud eos qui egestatem experti sunt, quam apud eos qui numquam talem egestatem experti sunt. Sed fortasse nimis compendiosus deac investigatione locutusum, ergo volo hodie fusius loquide ea, ut fortassis res implicata solvam vel explicem. Ergo, sermo hodiernus erit in primis de causis cur haec investigationem susceperimus, id est quidiam sciveramus et quae fuerant lacunae scientiae nostrae. Deinde loquabor de methodis, qualem investigationem egerimus, quales senes Britannos acceperimus in investigationem, et quomodo egestatem doloremque mititi sumus. Et in ultimis dicendumst quod sit inventum. Sed propter tempus quod haec investigatio explananda postulat, in duas vel tres partes hunc sermonem dividam. Itaque, quare coepimus investigationem doloris longi apud senes Britannos, et praesertim investigationem inaequitatis distributionis eius. Sed antea, quid iterum est dolor longus? Dolor longus est dolor, ut dixi praeterito sermone, qui superest post injuriae curationem. Sed nonumquam nescimus quid sit injuria, sive in investigationibus, sive in valetudinariis, ergo dicimus dolorem longum esse longum, si post tres menses restat. Bene, tres menses. Et sunt non nulla genera doloris longi. Exempli gratia, isqui oritur propter nervorum injuriam, quandam, appellatur dolor nervosus pathologicus. Id est dolor nervosus pathologicus. Et ineo patientes saepe dicunt se ictus electricos percipere, inter alia symptomata scricet. Isautem, qui oritur in skeleto et in nervis musculosis, id est illae partes corporis quae ossibus ad nectantur, et quae cum contraheremus et distenderemus has partes skeletum movent, hoc genus doloris nominatur dolor musculosus skeletalis fortasse est id quod est modus quo ego virtur, dolor musculosus skeletalis. Et potest aut toto in corpore, aut una in quadam parte extare. Et sunt alia genera, omnia longa. Et cur longa, quia per longum tempus instat. Dolor acutus vero, est dolor qui solvitur una cum injuria. Et nos omnes interdum habemus dolorem acutum, vorbi gratia post chirurgiam, vel post si manum offendas in mensam, nonum quam vel nescio in janua, dolet, nonne? Omnes tamen dolores eandem sedem eundem fontem habent, bene? Id est cerebrum. Dolor est responsum cerebri ad signa e corpore per nervos transmitta. Et si cerebro apparet integritatem corporis in periculo versarii, dolorem facit. et idem est in dolore longo ac acuto, sed in dolore longo aliquid fractum odicam est, et dolor perducitur etiam si nulla est res noxia. Ergo, saepe, well, non nulli dicunt dolorem longum esse morbum, est morbus proprius. Et dolor longus est etiam aliquid maximi momenti contra salutem publicam. In Britannia praeolentia constat in quadragenis quaternis centesimis, et aliquid hic est dicendum, nam in sermone praeterito dixi hoc dictum esse ut quadraginta quatuor centesimis, id est numeros cardinales adibens, cum nomen substantivum centesimae. Sed postquam acroama meum edidi, Daniel Pettersson, ille qui latinitium.com condidit, ille in lucem edidit in pagina patreonica sua pelliculam in qua e fontibus romanis classicis exhaustit locutionem numeros distributivos adiventem cum centesima adjectivo scidicet. Et nomen substantivum centesimae extat, sed fortasse pertinet tantum ad usuram, saltem ut ego legam in lexico Forcellini. Ergo, ut puto, rectius est dicere praeolentiam hoc modo. Praeolentia, doloris longi, constat in quadragenis quaternis centesimis, ad fortasse praeolentia est quadragenae quaternae centesimae, nam in saltem in lingua anglica semper dicimus praeolentia est aliquid. Bene. Sed fortasse, nondum locum legi in qua praeolentia agitur. Sed utcumque, revertarmur ad rem. Dolor longus contra salutem publicam agit, propter et praeolentiam magnam suam, et quia ali morbi oriuntur eurem tempere, melancholia et anxietas exempli gratia. Ergo multo difficilius est, is qui dolorem longum patiuntur, operam dare, vel amicos videre, vel scholas audire, et ita porro. Ergo nec esse est, investigationes agere, ut sciamus qui sint opportuniores dolori longi, ut possimus aliquid contra eum dolorem facere. Bene, dixi praeolentiam constare in quadragenis quaternis centesimis in Britannia, sed hoc dicendo mutum celo, nam ex investigationibus prioribus iam scimus distributionem dolores longi non aequam esse in populo. Verbi gratia, investigatio salutis Angliae, anno bis millesimo decimo primo edita, invenit praeolentiam dolores longi apud adultos in familiis divitissimis, id est apud eos qui habitaverunt in familiis in summa quinta pecuniaria habitantibus, constare in vicenis quaternis centesimis apud mares, et tricenis apud feminas. Bene? Apud eos in familiis pauperrimis, constare praeolentiam in quadragenis centesimis apud mares, et quadragenis quaternis apud feminas. Et hic possumus duas res videre. Praeolentiam non aequam esse secundum et pecuniam, et secundum genus. Et semper invenimus feminas opportuniores dolori longi esse, et sic pauperiores, sive feminas, sive mares. Causae cur feminae opportuniores sint dolori longi est argumentum maximum, et fortasse est alius acroamatis, nam est quaestio magni momenti quam multi investigant, et ego non tam peritus sum huius rei. Sed quod pertinet ad paupertatem, vel aegestatem, non solum ad dolorem longum pertinet, sed ad ferre omnem morbum, et etiam mortem. Est provincia investigationem epidemiologicarum quam vocamus epidemiologiam socialem, quia investigamus non solum salutem in populis, id est epidemiologiam, sed epidemiologia, sed eas res sociales, egestatem, paupertatem, leges, qualitatem domum, educationem, et alias tales res, quae salutem determinant. Et generatim possumus hoc vocare positionem socialem oeconomicam. Et non tantum pertinet ad egestatem vel paupertatem vel pauperrimus, immo, saepissime invenimus graduus positionis socialis et oeconomicae, et haec est causa cur semper dico quo pauperiorem aliquam gregem esse, eo opportuniorem morbo. Bene, nos omnes patimur inaequitate salutis, et sunt multae causae cur hae inaequitates oriuntur, sed iterum non est sat temporis de acre loqui pro dolor. Et potes mente fingere, haenc esse rem controversiosam, nam saepe id quod gubernatores rei publicae faciunt, aut strautiferumst, aut nocet. Ergo est res politicosa. Bene, sic est epidemiologia socialis, quid de dolor, de dolore. Dixi nos iam scire distributionem non esse aequam, ergo quid est opus investigatione mea? Bene, ut patuit mihi cum articula quaererem, magna ex parte investigationum distributionis doloris longi, et praesertim earum quae positionem socialem oeconomicam investigant, aguntur apud adultos juniores. Fuerunt paucae cum participantibus aetate proectiori, et magna ex parte fuerunt investigationes cuius primus finis non erat investigare positionem socialem oeconomicam. Et in ultimis, illae quae dolorem longum et positionem socialem oeconomicam investigaverunt, data positionis socialis oeconomicae et dolores eodem tempere colligaverunt, id est sectiones transversas habent, ut ita dicam. Et haec est difficultas, nam difficilius est causam invenire. Bene, quia fortasse dolor est causa paupertatis, vel fortasse paupertas est causa dolores. Bene, ergo, revera non multum dei conjunctione inter dolorem longum et positionem socialem oeconomicam apud senes scivimus. Bene, itaque suscepimus investigationem. Bene, fortasse haec est satis de causis cur investigationem susceperimus. In descriptione huius acroamatis imponam non nulla vincula ad symbolas pertinentes, sivis Anglicae legere his de rebus. Et in sermone proximo de investigatione ipsa loquabur presertim de methodis. Bene, utinam placuit, et spero hoc acroama furit salubre, salutiferum, et Asclepio dignum. Aut si non, saltem vobis placidum. Salvi sitis!